Yabona nje isiZulu akuyona ilanguage yokuthi ibhalwe phansi, ilanguage yokuthi ikhulunywe. Babengahlali omalume uShaka Zulu mengabe bengabhali. Yabona nje babeyazi into abayenza. Ungaqhatheka abantu ngempela sekucishe kwashayana abantu labantu sebeyaxabana manje. Lo munye ubhalela lo munye uthi ungifonele musuza. Uthi lo munye uthini? Uthi ungifonele musuza. Uyabona ukuthi uyadinwa phela lo munye ukuthi kushuthi uthi mina ngiyasuza. Faye ngifonele mina mengisuza. Uze uyafona uthi no, bengisho ukuthi ungifonele musuza kumina. Uma usuza. Izathi ukuthi sangda kanjani? Uma usuza, uma usuza. Ey, yabona nje isiZulu siyakhonfuza ngempela. Nabanye sebecishe baxabana kabi la. Uthi lo munye usendela umuntu wakhe uthi ngicela ungithengele i-airtime uyisend. Uthi lo munye ngiyisende mina. Uthi hey. Musu ithengile uyisend. Ey, sebecishe baxabana kabi ngoba manje lo munye uyitshela ukuthi bambiza ngesende kanti lo munye uthi cha, uyisend. Uthi ngiyisende, uthi hey, uyisend. Uyabona nje, ey, siya confuse izulu. Ngicela siye ukusibhala simane sisikhulume kuphela. Ngoba manje ngeke. Sizosichatha nabantu bethu.